Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 24. decembar po Gregorijanskom, a 11. decembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje prepodobni Danilo Stolpnik. 26. je dan i peta nedelja Božićnog posta. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Sveta tajna jele osvećenja u stanovu u eparhiji Šumadijskoj. Prestonica proslavila jubilej Srpske crkve. Mitropolit Porfirije na detince bogoslužio u Zagrebu. Predsednik Mitsotakis posetio meteore. Hočevar čestitao Božić patrijarhu Irineju i vernicima. Prepodobni Danilo Stolpnik, rođen u selu Vitari kod grada Samostata u Mesopotamiji od hrišćanskih roditelja Ilije i Marte. Izmoljen od Boga, suznim molitvama majke Nerotkinje i kao jedinac sin odmalena Bogu na službu posvećen. U 12. godini primi monaški čin, poseti Simeona Stolpnika i bi od ovoga blagosloven. Željan samoće, Danilo napusti manastir i povuče se u neki zapusteli idolski hram na obali Crnog mora. Tu pretrpi bezbrojne napasti od demona, no pobedi sve strpljenjem, molitvom i znamenjem krsta. Posle toga pope se na stolp, na kome osta do smrti svoje, trpeći podjednako i žegu i studen, i napade od ljudi i od demona. Oko njegovog stolpa sabraše se učenici mnogi i on ih nastavljaše k životu večnim primjerom svojim rečima. Ovoga svog odanog slugu nagradi Bog još u ovom životu blagodaću velikom, te činješe čudesa mnoga korisna ljudima i proricaše buduće događaje. Od svih strana sticaše se narod i pod stolp njegov tražiti od svetitelja Božijeg pomoć i savet. Carevi i patrijarsi dolazili su k njemu kao i prosti ljudi. Car Lav Veliki dovodio je svoje goste iz drugih država, kneževi velikaše i pokazivo im svetog Danila na stolpu, govoreći im: evo čuda u mom carstvu. Proreče Danilo dan smrti svoje, pouči učenike svoje kao otac sinove svoje i oprosti se s njima. Pred smrt njegovu učenici videše nad stolpom angele, proroke, apostole i mučenike. Poživavši 80 godina, upokoji se ovaj angelski čovek 489. godine i pređe u carstvo Hristovo.
Ah!
ove hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, bratstvo hrama svetog velikomučenika Pantalemona obaveštava vernike da će se u subotu 28. decembra s početkom u 15 sati služiti sveta tajna jele osvećenja. Sutrada na praznik materice 29. decembra u 9 sati služit će se sveta liturgija na kojoj će svi koji su prisustvovali svetoj tajni jele osvećenja moći da pristupe svetoj tajni pričešća. Na svetu tajnu jele osvećenja poneti spisak imena živih slugu Božih za čije zdravlje ćemo se pomoliti. Njihova imena bit će pomenuta i na svetoj liturgiji. Na zdravlje i spasenje poručuju i svešteničkog bratstva hrama svetog velikomučenika Pantalemona u Stanovu. A u ponedeljak 27. po duhovima, kada naša sveta crkva slavi svetog Jovana Despota, sina Stefana Brankovića i svete Angeline, preosvećeni vladika Jovan služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Save na aerodromu. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su protojerej Stavrofor Milan Borota, protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, jerej Ivan Antonijević, jerođakon Jovan Prokin i đakon Aleksandar Đorđević. Čecirali su i pođakon Miloš Kocić i gospodin Vladan Stepović. Sveto sabranje u našem hramu posebno su ukrasili učenici druge kragujevačke gimnazije, koji su na svetu liturgiju poveli veroučitelj Đurđe Janković i profesorka srpskog jezika i književnosti Aleksandra Radovanović. Na kraju svete liturgije ovaj sveti dan je ovekovenčan ispred hrama zajedničkom fotografijom njegovog preosveštenstva i učenika druge kragujevačke gimnazije, prenosi nam đakon Aleksandar Đorđević. Devetu godinu zaredom u eparhiji Šumadijskoj i opštini Sopot održava se manifestacija Smotra crkvenog besedništva, čiji je pokretač i neumorni pregalac sveštenik Marko Stevanović, paro hrama Svetog Đorđa u Popoviću na Kosmaju. Događaj se održava uz podršku crkvene opštine Sopot, gradske opštine Sopot i Centra za kulturu ove opštine. Otac Marko za sve slušalce našeg radija detaljno govori o programu ove smotre i poziva sve zainteresovane da dođu danas utorak 24. decembra od 18:30 u Centar za kulturu Sopot. Tema besednika ove godine je Sveti Sava i 800 godina autokefalije Srpske pravoslavne crkve, a govorit će jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Pinosava, otac Marko Jeftić, paroh Mladenovački i veroučitelj Goran Avramović, a veče će prigodnim kompozicijama ukrasiti omladina iz parohije. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić prisustvovali su 21. decembra u kripti hrama Svetog Save na Vračaru svečanoj akademiji 8 vekova autokefalnosti koju su zajednički organizovali Srpska pravoslavna crkva i grad Beograd. Obeležavanju jubileja prisustvovali su njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski i vikar patrijarha srpskog gospodin Stefan, potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije gospodin Ivica Dačić, zamenik direktora uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama dr. Marko Nikolić, predstavnici Narodne skupštine grada Beograda, članovi gradskog veća i sekretarijata, predstavnici Srba sa Kosova i Metohije, članovi diplomatskog kora i brojni građani. A danas, 17. decembra, na dan uspomene svete velikomučenice Varvare i prepodobnog Jovana Damaskina, osveštana je prva crkva u rudniku Sase u opštini Srebrenica. Prvu crkvu podignutu u sklopu jednog rudnika u čast i spomen zaštitnice rudara svete velikomučenice Varvare osveštao je visoko preosvećeni mitropolit dobrobosanski gospodin Hrizostom u sasluženje igumana Metodija Petričevića i đakona Budimira Gardovića. Utorak 24. decembra sa početkom u 9 sati kada počinje sednica zakonodavnog odbora svo sveštenstvo i monaštvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke okupilo se ispred zgrade Skupštine Crne Gore gde će biti pročitana svetovasilijska poruka nakon čega je u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja služena sveta arhijerejska liturgija. Sabor sveštenstva i monaštva odvija se pod sloganom i rečima svetog Petra Cetinjskog u imenu Božijem je i sud i pravda. A u nedelju 22. decembra njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije načelstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu. Po završetku liturgije vernici su se okupili u muzeju Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu, gde su polaznici veronauke izveli prigodan program. Predvođeni veroučiteljicama Rankom Brkić i Ivanom Lukić i dirigenticom dečijeg hora Olenom Ciglenjak, mališani su izveli program povodom praznika detinjca.
Prečistoj Djevi mi se klanjamo i milost Božju od nje prosimo. U slavi večnoj ona se blista i za nas moli, Gospoda Hrista. Molitve njene pune su sile, molitve njene sinu su mile. Sve voli što sinje stvori, molitvom za sve ko sveća gori. I svuda stigne da molbe čuje, svuda da blaži gde tuga truje. Ime je njeno, slast bolesnima, ime je njeno, bić demonima. Krsti Marija, gde se prizovu, tu hrabrost daju i snagu novu. Prečistoj Djevi mi se klanjamo i milost Božju od nje prosimo.
Hrišćanski meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Grčki predsjednik vlade Kirijakos Mitsotakis posjetio u subotu 21. decembra manastirsku zajednicu Meteore, a naročito manastire Veliki Meteori i Agios Stefanos ili Svetog Stefana, i izrazio svoje divljenje monasima koji na tim stenama vode monaški život. Mitsotakis je izrazio potrebu za pomaganjem ovog kulturnog i duhovnog nasljeđa. Meteori su lučonoša pravoslavlja i uz to atrakcija za posjetioci iz cijelog sveta. Kao primjer želim da kažem da ćemo pružati pomoć manastirima i ove svetinje učiniti dostupnijim ljudima, ne narušavajući njihov jedinstveni kulturni i prirodni karakter. Vaseljanski patrijarh Vartolomej je izrazio podršku i svoju i pravoslavne crkve kada je u pitanju davanje organa. U pismu zahvalnosti na knjizi upućenom bivšem poslaniku i ministru Dimitrosu Stratulisu, on se otvoreno zalaže za doniranje organa jer, kako kaže, to spašava živote i izraze ljudske solidarnosti. Vaseljanski patrijarh hvali svaki napor koji se ulaže na podizanju svesti javnosti o ovom važnom pitanju transplantacija, a istovremeno indirektno odgovara krugovima unutar crkve koji se protive doniranju organa. Osnova na kojoj se crkva i pravoslavno predanje kreću, podsjeća patrijarh Vartolomej, jeste nelicemerna i žrtvena ljubav, ali i prevazilaženje našeg individualnog prava u korist bližnjeg brata našeg. Njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril sastao se 19. decembra sa predsjednikom Republike Moldavije Igorom Dodonom, koji je bio u pratnji Andreja Neguta, vanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Moldavije u Ruskoj Federaciji.
Nebo Gospoda, tvoj sama ide, dušmani naši, nek se zastide, nek se zastide, nek se pokaju, gle vojske s neba, kako blistaju, kako blistaju, kako se pore, sležu se pred njima visoke gore, visoke gore, i gorni cari, gle ide Gospod da se zacari, vojske za vojskom iz neba niču, angeli trube pravedni kliču, pravedni kliču, evo Gospoda, neka iščeznu zemlja i voda, evo Gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide svetu da sudi, svetu da sudi, stado da luči, oca pa sve mi tud njih uči, tud njih uči, zemlja i nebo, šta će nam zlato, šta će nam srebro, zlato i srebro, neka počine, a ti nam blistaj, Boži sine, zlato i srebro, neka počine, a ti nam blistaj, Boži sine.
Kao i uvijek, Meridijane završavamo sa izveštajem iz drugih verujućih zajednica. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočeva čestito je Božić patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju, sveštenstvu, monasima i svim vernicima koji taj praznik slave po julijanskom kalendaru, i poželo im da im praznovanje rođenja Isusa Hrista ispuni blagodetima, mirom i radošću. Stanislav Hočevar je u pismu patrijarhu Irineju naveo da je 2019. godina za Srpsku pravoslavnu crkvu bila značajna, inspirativna i prilika za, kako on kaže, razmišljanja, studije, susrete i gledanje u budućnost. U svoje ime i ime Beogradske nadbiskupije Hočevar je poželeo patrijarhu i svim članovima Srpske pravoslavne crkve da ih Bogomladenac prati u 2020. godini i ispunjuje svetošću i ljubavlju. Prestojeće praznike po Gregorijanskom kalendaru vernicima su čestitali Mileta Radojević i Ištvan Pastor. Direktor Vladine uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama Mileta Radojević i predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor u odvojenim saopštenjima obratili su se vernicima koji Božić slave 25. decembra. Direktor Vladine uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama Mileta Radojević čestitao je juče božićne praznike i novu 2020. godinu poglavarima, sveštenstvu, redovništvu, monaštvu i vernicima, kao i obrazovnim ustanovama crkava koje ove praznike slave po Gregorijanskom kalendaru. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 24. decembar po Gregorijanskom, a 11. decembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Ja pronađao bi se mnogo ceri, spazivši na trgu njegov sjaj. Među mnogim nakitom i blagom, srcem ja prepoznao bi se taj. Gledajući blistanje njegovo, zapevah mu pesmu dušom svom. I tu radost pohranih u grudi, vrativši se brzo u svoj dom. Gde presabrav sve svoje imanje, na mene za bi se da prodam. I sve što je oko Boga sveta, za taj biser bi se da imam. Jer on puni sve prostore moje, suncem kojim sijao s